par spēli. Kā kopumā vērtēju izlases sniegumu šajā mačā. Zaudēts, bet it kā pirmais bija lielisks periods.
Nu, pirmais bija labs, bet nu, spēle notika trīs periodus. Es nu, neko mums neiedāvīšu. Protams, sākuma bija labi, bet nu, pēc tam kaut ko nesanāca.
Pēc otrās trešdaļas bija dusmas, nojas lūza. Kāds bija tas pārtraukums?
Pārtraukums bija mīrīgāk nekā tā. Es domāju, vienkārši gatavojamies trešo, tur tā domājam, ka to jāiemet vienu golu un ar to sākt, un pēc tam aizies par cinties par otro, vienkārši koncentrējamies to dabūt to pirmo golu, un pēc tam redzēsim, kā būs, bija runa no, visvairāk par to.
Var teikt, ka tas lūzuma moments bija neveiksmīgais Māra no rēdījuma šajā spēlē?
Nu, nē, grūti pateikt, īstenībā mēs normāli nospējām aizlikumu, protams, beigās tur viņi ieguva vārdu, bet 5 minūtes, nu, grūti nosargāt, jā, pilnīgi ar tādiem spēlētājiem, kur viņam ir, un es nezinu, es domāju, vienkārši pa daudz aizsargājāmies otrā periodā, neturējām to rīpu, un viņam arī aizgāja pēc pirmo golu tādu labu sajūtu, viņi turēja rīpu taisī momentā brīvīgāk spēlēt nekā pirmā.
Cik viegli būs atlaist domas pēc šīs spēles, lai jau uz nākamo koncentrētos maču?
Nezinu, ka domāju, viegli nebūs, bet tā ir tas īsais turnīrs uzreiz katru otru dienu jau spēle, un neko par šito spēli jau izdarīt nevar, jau jākoncentrējas uz nākošu maču.